Stanford.
Ninge mukambe dia uma.
Akaje mukankura, Voix de l'Amérique ka.
Ambafo.
Wasama to bune nkofe, Voix de l'Amérique ka.
Ambafo
sivyo na ambafo kama.
Ambafo de.
Ambal mau anula Mohamed Touré ka bo Washington DC VOA soba kono noye aywa studio tanflan tana yuto studio DC biye juma do novembre kalo otle segina san bafla uni mwani nana amba fo jemukan okoni okene sigira aywa biye jemukan bina la sauman nere Mohamed Touré fe ka bo Washington DC Amerika faba kono biye atako keme duruna uni kelenye Amesoro Bamako, Fiatru Kala Kemeni Fla Sanfe, Noe San de FM, Bamako na Laminuna. Tomiakao, Ambesoro, San Marala, Radio Parisien Kam, Bikononton, Onitomi Segi FM Kam, Bunikao, Abisekan Sora Radio Kumasela, Noe Fiatru Kala, Bikonontoni Fla, Moptika, Abisekan Sora Radio Oronaka, Bikononton, Onisaba, Onitomi Fla Kam, Nyoro Emergence FM de Nyoro Kam, Noe Bikonontoni Kononton, Onitomi Waroka, Tumutuka Ambesoro, Bikononton Onitomi Sabaka, Gaoka Ambesoro Fianturukala, Kemeni Waroka, Ani Tomikele, Noe 106.1, Abseka Bataki Chama Fana Fian Srafe, Noe Anga Facebook, Pagie, Viwa Bambara. Ambalma Anula, Anga Fulibe, Aleme Bago Bemba, Malikono, Ani Malikoka, Ewa Bi Jamuka Obina La Se Omanya Fochugumna Nere Mwame Turefe. Aga bi babu obina talike samba flani mwani nani ani samba fla oni mwani duru la kwalitaka. Aywa malila kakoni samba flani nani oni mwani duru u la kwalitanya mali marabulu nuye administration territoire ani ancien combattant oni kalanso ministre so nyomo. Aywa ulu farala bomako mara u districta uye forokene. Bora kene kata kene wakana seke seke li bolo dala wala sa kakalanso oblali chogoya jetemine la konsola. Sanji funti kofe minkera samia watila. Okora la san bafla uni mugani nani ni mugani duru u lakolta okoro cheli kera ni chogola. No omkalo otle nani nana no kera tenendoe san bafla ni mugani malikono. Aywa san kroa kala damneni bechogodi awka sigidaw. Togodaw uni maraw kono. Mamu nutu siglembe akalanso kono. Ni uyue uyoro labla kakoni ni kalandombaye ulu halalaw bechogoji awka sigidaw kono nana. Akalanso u labe naka nyewa awira hakilala. Aywa sisa munu mbafe ku faraonka alisa anga fulibe awbeye nyafo chogojima chogomina anga bibabu obetalike la kolkodeka. Ntenendo ntemeneo na nobena novam kalo utle nani nana. Aywa samba flani mwa nani tuye kosegi don baye krenkrena yele mali. Aywa kalandeo ba chama bolo munu segina lokola ani karamogo. Hakli jigina sanji ba funtu kofe samia watila ma ba chama munu torola aji zonfe. Ulu blala jamana kalanso kono segida u chama kono. Fanka deme koroto lenka kenye ni geleya oni balawu. Demesratigela. Nga famao, nuka jenyo deme bagao, uni dugudento unyema ka chaisrife kalanso dele o benasarati watima mintara famao fe no ye tenendo temene. Au fe la ye jume, saan bafla, bafla uni mugan nani, ani saan bafla ni mugan duru la kolta, au ka marabolo okono. Okama, ni munu mbafe kudado, anga bi babuka, anga barola fana, Ambesoro negejuru fe. Otedore todunkana. Fou fla, kele fla, fouere fla, woro tani kononton. Fou kele fla, anibi ulongula. Walma abseka bataki chama fana angas fiansra fe noe Facebook ye. Beseka akantuni 001-202-619-0270. Aywa sisa amena anga dunon. Bismila anga keneka ya. A follow beke mana bagayogo Aida Kante. Kabo Wulisebugu. Ale aywa Wulisebugu mara o kalambarada nyamwe namba wuleko akademi. Kafara mbalmake Seydou Patrice Dambeleka. Nale kalanden ton nyamwe koroe. Anisegida jokulu mado kabo bumaku. Ayo bismila. Aywa, madam, Bagayogo, itlobena? Allô? Ambeta wole subugu, madam Bagayogo, ibe molo? Aywa, ambeta kayani, madam Bagayogo kasoro, aywa, madam Nyangando Jenaba Lobo, nale, aywa, kai blomba nyamae, ani dugudento, Nyama do fana, aywa demasa fana do kabo kai. Aywa mbalo mamso inuula, uwe inisu lebe fo.
Ah, ando la suko na.
Ah, okoni. Eret lena.
Mkile, ere, sono uvedi.
Bashitula, ibisimila keneka.
Washington kau.
Bashitula. Mkile. Ah, amela tenu.
Mkile.
Aywa, fama wia fo chuko mina. Kalanko damne na here ni basila maliko na nuwe tenendo temene. Nga bara chama nekera sigida ukono ani marabulu ni togo daula ya sa dimsunu kaseka sigi kala ansola noe la kolita don ere ere kren kren na nga ebseka mwune fo ni don follow ni don follow min temena dimsunu ka kala ankola barsabu abe damne ni duguma kala anso ye ya nuka se sanfe kala anso ufanamai mwabi wolo madam
aywa Mama Touré mbifo mbe zeo a barakela mba bela jelenfo mm-hmm. Son fin sigle mbe ka zeo a la mesita mba bela jelenfo
o jaran
en même temps bika invite ou fona fo
jaran
nous et académie et directrice
mm-hmm.
Ani école nyamodo
seydou patrice
la mbe invite nous fo mm-hmm. Et alhamdulillah rabbil alamin école kentara tenente me baga
mm-hmm.
Atun don fola mun tun fora ala yake o chera kaboy
mm-hmm.
O chera kaboy ni no afusara de afusara parce que antun siglente mm-hmm. Yere jizongo kuma mun fo antun siglente noy
mm-hmm.
Ala nana ke jizongo inana anana do yoro chamana
mm-hmm.
Karika yi yoro dowla ver logo jizo inana do yeni no
mm-hmm.
Ka yi yoro bela jeli ke parce que look me il yera de kono Donc, on obligera des
canards
vers Medine Santala Nouna pour que vous passez à l'école sur le monde. Et, aïe, il y a une droite, il y a un nom. Il y a 10 ans, il y a un nom. Donc, déplacez au Fana, on ouvre là, les sinistres, on ouvre à Tara de l'école sur le monde. Donc, vers Amide aussi, à Kafana, à Kera, il y a un nom. Akera ye rata e amanga gouverneur fo ame gouverneur fo kay gouverneur no ye general Moussa Soumaré ame directeur de l'académie fo fo fena chargé le meni koina ami landu bela jelen fo ame bi ku bela jelen fo bi ou sera pou ou djiga le quatre école ta kay yanno akera réussite ala nou beka chetri bulu parce que ami dede en fin Ji ni chali dama tema wale ke ni no. Donc ye école do to be ni no. Sinistre to ba kono. Donc ou obligé de ka tanti do join. Tanti do de join no. Pour que ka se ka mo la bo classe kono. Ka ou ka tra do tanti no no kono. Dem so no ba se ka do ka kalante. Donc ye ka o drone mi se ko a foko o de sangaration no. Yoro to ken na kai community urban kona yanno vraiment problème ma sorala bela jelenduna gouverneur yere déplacer ani directeur de l'académie ani kapu utara école so dowla kari uye le son modèle le son follow gouverneur yere yisika assister ani directeur de l'académie ani de kapu donc vraiment kai yanno problème ken ni Masrala rentrée scolaire nyana.
Aywa.
Une semaine ben banana kalankera. Aw ni so diara école de ni so diara. Mais ndese ka mu fo rentrée en plus de la rentrée. Ndese ka mu fo koma tara vitar la fo novembre kono.
Awo.
Donc année scolaire jago ya anata ana ntagana jenya. Kataka fo fin juillet kono nana. Ni samya vermana do akono nana.
Aywa.
Note ka fo ko programme fala de épisode be galere.
Aywa, yanangi bla dakurunya kelena de masa wɛrɛ olu ka hakilina ye jumɛn ye barisabu bɛɛ tun sigilen bɛ ka nin don makɔnɔ ka da gɛlɛya min bɛ yen sisan nin waati nin na mali dɔrɔn tɛ jamana fantan naani ani duniɲa fanfɛla la ayiwa denmisɛnuw ka musaka ko kalanko minaw ni fɛn dɛmɛ jumɛn kɛraw fanfɛ walima fɛɛrɛ jumɛnw latigɛra aw ka sigida kɔnɔ ye kuma
b'i bolo ayiwa a kɛra cogoya o cogoya la komi mois de la solidarité fana
o fɔra
mɛnɛ an y'o o kɛ novembre in kɔnɔ donc dɔw kɛni ye dɛmɛw kɛ dɔw ye kit solaire ɲini ka di denmisɛn dɔw ma les deux minnu fɛn tɛ minnu bolo ka fantanw fantan den dɔw kɛni olu dɛmɛna n'o tɛ kɛni y'a fɔ cogoya min na wagati ka gɛlɛ mais a kɛra cogoya o cogoya la fɛngɛ kɛni kayew ni arwazi ni fɛn nunu le ku la a man gɛlɛn ka soo yɔrɔ ma mais fo ni den caman fana b'i bolo dɛ komi an farasɔ an be den camanw de wolo ni den caman kɛni b'i bolo o de be ka kɛ problɛmu ye
ntɛ
kɛni fɛngɛ nunu ekɔli den mina nunu a da ma gɛlɛ a da ma gɛlɛ a da ma gɛlɛ an be jɔrɔmu na fo n'a kɛra privé nunu olu fana olu daw de ka gɛlɛ dɛ privé ni minnu denw be ekɔli privéw la ni den fila den saba b'i bolo en tout cas là-bas c'est cher avec la vie chère n'a fɔra i ka den kelen ka ekɔli ka taga inscrit fila saba naani a ko man gɛlɛ nka a bɛ kɛ cogo di
ayiwa
an talan ye gɛlɛya ye an bɛ tɛmɛ n'a ye
tenni diyara ye kosɛbɛ k'an bɛ kayikaw bɔ ye fo ayiwa ni tun y'an balimamuso madame Nyangado Jɛnɛba Lobo Traoré n'ale kayi bulonba ɲɛmɔgɔ ye ani denmasa fana don ayiwa sisan an bena taa bamako ɲamakɔrɔ n'an balimakɛ Cefolo Kulubali be an bena kuma d'an ma yan'an ka segi ka Seydou Patrice Dembélé bisimila Cefolo Kulubalikɛ kɛra fama ye dɛ ayiwa i bisimila i bɔra ka kɔrɔfɔ kan mɛn ayiwa i bisimila
o mɔdi ne kɔnki a ka ye fɔlɔ parce que i be kɔn ka kuma tigɛ mɔgɔ la tɔn na ka n be fɛ ka kuma fɛn damadɔw kan tɔn na tigi kuwa parce que n yɛrɛ n ye ekɔlimɛtiri ye n se ka fɔ n se ekɔlimɛtiriya kɔnɔ san parce que n y'a bila be kalo dama n y'a jɔ san na be kalo damadɔ kɔ n be dumu yɛrɛ kɔnɔna na
ayiwa
ekɔlimɛtiri ye sansi sɔrɔ ka daminɛ jada na kana fɔ jamana cɛmancɛ kalanso la ni so ye n ye kuru bi wɔɔrɔ ninnu caman kalan na
ayiwa
donc n be se ka fitini fɔ a kan kuwa
n'i ye ekɔli karamɔgɔ ye fana
ma faamu
n'i ye ekɔli karamɔgɔ ye wa
awɔ n ye ekɔli karamɔgɔ ye
ayiwa t'a fɛ kuma b'i bolo
ete parce que an kɔni sana n be ala ko ala kani ka ala barikada mɔgɔw kun be ka siran ni kati tɛmɛnen kalanka la bon alhamdulila caman siranna i n'a fɔ an ye nimerikaw caman ye cogoya min na mɛ a sera ka lawaleya donc an be ala ko ala kani ka barikada ani jamana kalanko kalifalen be mɔgɔ min na donc ni ye a tagalajɛ an kɔni ka nivo la nɔ fɔ gɛlɛya fati a nɔ waati min kɔnɔna ma fɔlɔ kalanbi fɛngɛ ye ma ka fɔ ko a bɛna ni gɛlɛya ye kalan kɔnɔna na ka sabu kɛ ko kalan taara retard la parce que retard ye bi ni a y'a sɔrɔla ka fɔ ko an de kɔrɔlen d'habitude an ne ye six mois de an ne filɛ de kalo kɔnɔntɔn de donc kalo kɔnɔntɔn i n'a fɔ an balimamuso bɔra ka fɔ cogoya ni kalo kɔnɔntɔn n'a degalela ka taa ɲɛfɛ dɔɔni n'a tigɛ i n'a fɔ a firiji la cogoya min na donc ni kalinako ni caman ma don a kɔnɔ an b'a jigiya ka fɔ kalan be a be kuncɛ cogo juman na bon o kɔnɔna kelen be yen na fana kalan wuliko min fana filɛ nin an be min fɔ denmansaw ye denmansaw ka u hakili to kalanyɔrɔ ni mɛtiri la denmisɛniw be kalanyɔrɔ wo ka parce que n'i y'a tagalajɛ kalanyɔrɔ fɛngɛw caman na mɛtiri be sɛbɛ ye sutigi caman kɔnɔna na bon ni mansaw caman be yen nɔ ye denw don kalan na dɔrɔn denw ka taa kalanyɔrɔ la ka denw mabɔ u yɛrɛ la bon k'a sɔrɔ u b'a kɔntrole n'u b'a fɔ yɛrɛ tu denw ma bɔ i b'a ye éducation dun a mɔgɔw be nivo saba de la éducation familiali be yen nɔ sadi famille jɔyɔrɔ be kalanko la sigida jɔyɔrɔ be kalanko la ni kalanyɔrɔ yɛrɛ fana jɔyɔrɔ fana be kalanko la bɔ n'a fɔra kalanyɔrɔ be ka kuma ni fɛngɛ kalanko kalifalen be mɔgɔ a ka daminɛ ɛtiw la kana fɛtɛriw la ekɔlisisiw promotɛriw ekɔlisisiw be kunda
sisan bɛ segi ka na kuma di an y'a fɔ cogo min na monsieur Seydou Patrice Dembélé bolo ni y'a fɔ cogo min na ale ye ayiwa lakɔli kalandenw tɔn o ɲɛmɔgɔ kɔrɔ do n'an b'a ye ko INEM a waati la o fana sigida tɔn maa de do tɔnden do ka fara jɔyɔrɔ caman ka sigida kɔnɔ ayiwa Seydou kuma b'i bolo i bisimila kɛnɛ kan.
Assalamualeikum.
Assalam i bɔra ka kɔrɔfɔkaw mɛn dɛ.
Mbaw bɛɛ lajɛlen fo Touré.
O diyara n ye kosɛbɛ i ni ce.
Ka invité ninnu bɛɛ fo masa Ala foli kɔfɛ bi ye juma ye juma ka hɛra.
Ala
ka fɛn bɛɛ lajɛlen ma.
Amina yarabi amina.
I y'a fɔ cogoya min na anw sigikun tɛ fɛn wɛrɛ ye ekɔliso bɛ se ka don ba la cogoya min na. Ala nana kɛ report nana kɛ o 4 novembre. Bon yann'o cɛ an yɛrɛ ye garisigɛ sɔrɔ an ni général de division. Darme Atou Gueta Antiga anye akumana kuluba aya rezo anudian anya ye ka fo ekolko ba dusukuna kosbe o resemi yo e an wata kosbe bon kate babula awa ame militation pa fo parce ni ze koni uyu chetri kosbe communication a en tout cas bebora kalama maintenant yoro mino ni galea ira yino o banaba yoro nuno yi
awo
dans la zone de Banaba, il y a beaucoup d'écoles qui ont été massacrées à Daël, à Daël, à Datou, à cause des terroristes. Mais je crois que la solution est là pour que nous sommes à Daël. Bamako Konaya, c'est-à-dire vraiment, Béli Tchessri, nous avons eu l'école sous Konana, la solution est à la mer ou fait. Mais Krenkirana, Badjalo, colonel Badjalo, Fokotre, qui est le ministre du Développement Social, Anna Djayon, ou dira par la solidarité gouvernementale, ou bêfra la ministre de l'Éducation, le ministre de l'Enseignement supérieur, pour que vraiment Kalankake, la rentrée soit effective. Yoro Mino, ni difficulté BI, bon, ministre de la Jeunesse, allez, jeunesse, nous mobiliser, Cairo nettoyer, Cabro, nous, qui est classique, on a classique, on a nous nettoyer. Ministre de la Commune 2, là, la délégation spéciale, Aminata Dramani, aïe, et Corso, Begla, les plafonds, tout, aïe, Begla, aïe, moi, Blafan, Beka, Belagé. Donc, mettez la foi à travers le pays, à Kai, Yaro, Ambramoussou, au fond, Logo, Nayon, pendant le dialogue à Kai. À qu'est-ce que le conseil gouverneur reconnaît à Kai? Bah, si c'est la même chose, parce qu'il y a fait, tu vois, maintenant, un représentant au Befambe. À ce bout, ça a été la grande mobilisation, à ça, ça a été la grande mobilisation, et la rentrée a été vraiment effective. Maintenant, Yaro Mikoumbi, il faut au Ecoflay. Ça, c'est la gestion des enseignants, des problèmes des enseignants. Bon, en France, solution France, là ou là. Mais il y a un ministre du Travail et la Fonction publique, un mot, il faut qu'on se parce que le dialogue social est très important pour travailler avec les syndicats des enseignants. Je crois que Galea Kumero, il y a une Sigasso, intervention nous Kero Bella, donc on a balisé vraiment le terrain. Et je peux dire qu'il a rentré connu à Nyana pour le moment.
Jamana Chamanchi Afandou. Jamana Chamanchi
Afandou. Jamaa chama chera ni mopitika ayi motya tibari asro e ko dama dama do be uluma siga daele da l'interflume ya pom donc vers la région de Kidal ayi tibari asro la par nos représentants il y a des quelques députés sur la école do la parce que école yo bembe pendant 20 ans école make eno na frako katiko beba sigi yoroni kile kanya bon tout ne peut pas être parfait mais à 80% le gouverneur que je remercie ici de Kidan, vraiment à Asikouke. pour que l'école des gars yoro mina na potaudia nyonu no vraiment ça a été la grande mobilisation bas de kera pour que le 4 école kata école kara amestra fort arrêté amami do akola pour le moment reni
aywa ibeto negajuru kan mitla kana sey ka kuma dima ambalma mso bagayugo aida cantenale academy nyama ka bolo subu abambolo negajuru kan nga yananga kuma dama ambalmake ka bo kangaba bari obe negajuru kan sisa aminata bari aywa ibismila ibora ga korofo ka mere kalankula
awadam pam ne ami pam kalankula era sa kaloko double ba aporo ko kalo kala kanga da kamini kalo mi sarasa ko kala kanga da awne ka kamino o kalo jora kala taram fe kala ma blane ko fe amengo babo ko kala ere ko kala ma taengo
awo kada gele yaw ni balawu jiko min kerai samyala
ah ko kala ne aw fe kala ne taram o ya kala o tara on de sega sara kala woni don uga sara tena sega ke kelewa
aywa ni ngali gele ameno la se anga dunoma ulubna seki jabiola o ya hakilina doye chama hakilimato langa ana anyafuanga dunawe aywa inichola ubinu jabi sisa aywa mbalma mso marambaga yogo aida kante inuula uwe inisudo aywa ulesubuka ubedi
basi fosite ulesubuka ula
aywa kalanko atara chukomina foraka o ntenendo noe novom kalu utlina nae Mali jamana kononana ema njambu mwakula ulesubu aywa awareka akademi la san kurani noye 2020-24 kasa samba flani mwanduru san kalandam nelena awo onyanada chogo jume barisabu ni adoko kukile bebeta kalona ereka jete folo kera jume uverofan felala bismillah
bon ame ekwali barabuke baga befu tous les acteurs de l'école amba befo ka be wala nyuma ndoka malien chena amso befo ka nga gouvernement ni nga président de la république fo ka wala nyuma ndo uye yuli ka jominke kalanta kuina parce que ala la jarabi do de bulla anka ni uye inondation wa sura la jarabi ala la jarabi were banka no ye conflit ye mali centre ni mali nord donc femine do vraiment ou ka barakele fou ka fola ni foli ka kan ou ka wuli ka jola kalan tara wole se buna lamini na iba fa tara mali yoro chama na chubamina depuis lundi do le 4 kalan de gake ake chukula ekol soula wole se buna lamini kono
aywa ya fo chubamina atumbora a dokoro kada balaum kera namba foko kado catastrophe mina samawi afuka tsega ke foni aywa wale dok bolodara akula nga chamantu jorolendo inafo di masau fanfela ni kala rebina ke sankono nga famau ni udeme bagau ni sigida nyema wira yira ka foku tun cheserulendo akula ala ya ka damnana nga de masa munu jorolendo aywa kalanko musakala mboraka ambalma muso nyiningala sisa jenaba lobo kabokai o minanko ni kofa ausara ko kumbe chogo jume au ka mara ukono nana
bo de masa uyu debure sino koni nega mara kono ama demensoro ama demensoro nga de masa uyu debure de ungo ni mega takala orola sakou bubulo ne tara yakol munu fanana sene nu mbeka kufi na taongo ni magema se ama ka fo ayeni di demsenu ma kwa kaiza wala ayeni di demsenu ma kwa saki sawe saki fle ka fle ka di demsenu ma omake parce que sananya tiena emission temenuna mo alala jarabi yala ma se wele se bugu marama sinisere kunte anga ekol so kono wajima du anga ekol sula awo wele se bugu koni sama ekol so tie wa sama mugo ka so tie ko ayela mana ekol so kono
aywa
o ambe ala tene ni kuri
o hokum konnana ambalma kedo ngali ke sanga bo kangaba ko ekol mata yoro chamana nga ulukoni adamne October kalula kasoro famau tunya foko atina adamne fo November kalula ngulukoni adamne October la avika ngali ke lala mamuno e barake no e kalkaramo go sarabina ku yewa e feme o yoro fan felala
bene jatge parce que moi même ni jamana kokoka koke tuka mina ni nyena kanga ketende kambebe maradori kono chewa gando
ewa fora
dube afora ko dube de ka le kati kono ya saka kalanda mine ne wolo ya kalanda mine ni galuni ah je crois o omo bunu nye ya maria duma uka kalange ukangu uka sara kwenye ni ngaliko umu hudila chino sari yako na ni jamana ku kalanga na dami nefoni ndo segali ya redwe ala nodi servisi bo ku kataka alaje ku kalanga na dami ni bolo ni olue kalanga mine mwami ubla uka kalange uka sara kwenye ni ngalike otikirila kewa galu
aywa
oh, sino afora unyena, o kalanga na dami na kufo le kati. Wane vera o kanga circonscription kono. Nego beka to jamanako. Jamana ba adembe fe. Wa ba adembe, adembe kanuma yoro chuko ya kilina. Desa ni vena ni kodo wye. Ne ba adonfana jamana yi abisi. Abisi. Donko koso, anko ni vrema jabite ni bulu ula. Paswe nte, nte akotu.
Ibito negajuruka ameseka na kumadima sisa ameseka ta ambalmake Seydou Patrice fe aywa Seydou chamanka haklina una uye nyingali blau mako ka fitna ninto mali kuronfala na chamancha ana ekol chamambe munda tugura ekol karamogo be chamambe muka yorobla kada dantike wale jatike wale ke wale uka umara ukono nana nga ulu hakilila sisa ni uluka kalansho udatugulendo mopti mara ukono dawi uka sigida ublaka nusigi mopti anyaye dogono marala ulu uka kalande chama lata mopti yasa ukaseka kalanke sa uka na chia ubulo uku mkono nana au ni fama usigira ukumana aywa fere juma ula tigera oyoro fanfe kalanso munumbe yoro gelema ula niya fochogo mina banamba bala kada jatige waleka ani bankas uni yoro chama wale tenanku nunu munumbe bakofele anfanfe ni kalama sega ke munu bina ke oyoro hukum kono awereka tonfe munumbe deme fama udeme ni mbara hukumu kono nana yasa ni ndimsenu munu mena umata kalano kaseka kalanke
OK. Anye information sur tuwa mina anya la se fama uma. Donc disposition begata aux zones nuna les zones d'insécurité parce que niko insécurité ce n'est pas atesega foko abesega feret que yoro bela ka foko solution ba sera mais solution begasro yoro ni kalande sega ke on a fait condenser les école d'eau que yoro do ka tra yoro ni sécurité bi en attendant que ou bero mina o ka libérer disposition begata pour que il a fo sega nitara korofe ber mopti ber bandiagara ber bankas ron nu wonere dindo be abe kolkramo yala bankas laba donc yo minu ni disposition bek ni no datwendo lu be orienté ka trayoro la yo min sécurité bi anakana ke sécurité kasoro metiga mi fo o ka oyi metina deux questions pour ici ça ko doy adamine avant le 4 novembre Ou est saboteur de quoi? Parce que sabotage mouillé, ni Adé a fait toi, Mina, et d'avenir à regroupement, le regroupement des partenaires de l'école. Donc, on met information passée à Nyon Kéré. Donc, il n'a pas que le cadre. Allez, Bamako, donc, il a essayé qu'à Adé le 1er octobre. Mais, utaru ukama kafuku kwa datu uya datu donc le premier le deux d'or donana uya datu après parce qu'il faut respecter quand même la loi et respecter les autorités femmes minoriers à fond et en demandant le gouvernement fait pour que à Canada les premiers parce qu'on ne sait pas les premiers donc on est ministre Tara Uyoro Damadama doit visiter il n'a pas posé là il n'a pas Nyarela, antara fo Stephen Kuro, antara Jikoroni Para, alu complete la mine Jara, ani Bako Ifa. Aya yi kado ka fo, kala kute se ka ketwa fo le premier. Donc le cadre qu'on est disposition betara. Maintenant yoro minu ni a l'insécurité. Donc regroupement de beka ke, katra dans les zones concentrées. Où il y a en toi le minimum de sécurité des écoles de Bescalanque et Romina. Donc, c'est à Barabessena, gouvernement, il y a fini comme la solidarité gouvernementale. Donc, ministre de la Sécurité, ministre de l'administration territoriale, il y a gouverneur nous mobilisé par rapport à cette rentrée du 4 novembre. Là. Donc, Bébé qui s'est coqué. Il n'y a pas de problème de social. Il n'y a pas eu de sinistrés, des écoles. Donc, le problème qu'il y a là-bas, c'est le manque d'enseignants. Et puis, il y a des manques d'enseignants. Donc, aux solutions, francs, je crois que le gouvernement, il y a pour l'éducation avec faux. Parce que, pour qu'il y ait le maximum de communication avec, en tout cas, ces enseignants et le monde éducatif que nous sommes. Donc, je crois que, en tout cas, moi, je crois que, Inch'Allah, en tout cas, avec Baski, c'est avec la disposition bêta pour que, partout où il y a des étincelles possibles, on a cette intervention que.
Inafo mali fam bela jile koro yano kalanguli bara koni nundo na ni jonjon yeleli de kene konna na jamana la sigide fukata si kalanye mago aleni lakana tigila mao ulu koni kumbe kene konna na ambe wati mina bi ma chama de koni bora Burkina Faso no ye makuma dogolongi kanu sigi koro kasabuke ulakana balia kene ni ula hala bichoko di ni wati na adama widrago somadena ayane sorosaka damana abika gilila joke chumi abisika di utoko sede
karanga ingalama
ne ma kuma dole ka bo Burkina Faso ka boli kala nye kala koro yano nga dimbaya kala kono wula wula ka se kala so na yano wala sa mi se kan de to se dan chugo mina kuma kala mina fan fe amano ko se ba mba ni ni de mi se so chugo mina wala sa ka se kala ke wala ka ni wala sa jamana ni mo ni ba ni mo ke ton wulu fana ke me ka fere o sigi sin ka mum se ke ke sababu ye kala dimbela jile mi se ka kala ke no ya kon na na chugo mina kren kren ni ala Mali chamancha yang fana pajangara marala numuri kone ale dekapi kuru ale bidado detay wala ka nyefanye
donc gouvernement ye baraka ni ONG ye pour que demsen munu boro place la kana kuru we munu era bora jamna wereka akrafa jamano kana kuru ufseka demen chokomina angoni munu bora kofa ani munu bora Burkina kana chokochoko ambe do olu ka demen be giria kati munu sikileme yango parce olu ka problem ka nogo munu sikileme olu ka problem ka nogo
Maintenant, c'est les jeunes de maintenant qui vont les chiner ici. Parce que si, même si on veut se donner à fond, on a même fait un RD Kalama à fond là, si on n'a pas les conditions, à one man, non.
Kalanso, quand on a fait un Iba et Kafo, des films qui ont mis son dialindu, Bao, Tara, Kalanso, Weraula, Kasabuke, Serega Kalanke, Salo, Kanye. Nous, Bella Jilin, quand on a Iba, Jatimina Fana Kafoko, Machaman Kalayuni, Basilika Sega Nakopra, Malicha Machan Fanagaja, Malifam Bella Jilina, Walasa, Kalandin Kahake, Nui Kalain.
Dan Ambalmake Abdul Karim Mega ale tun bɛ an bolo nga a ma sɔrɔ fɔlɔ. An bɛ se ka na kuma di an balimamuso Bagayogo Aida Kante ma. Ayiwa Aida, i bɔra ka an ka lasigiden ka kumakanw lamɛn ka bɔ Koro. Ayiwa sɔɔni fana an bɛna Gawokaw ɲini, olu fana b'u ta hakilinaw d'an ma, a labɛnna cogo min na, a n'a bɛ sɛn min na. Ayiwa Aida, n y'a fɔ cogo min na, caman tun jɔrɔlen don ko kalanko nin bɛna gɛlɛya ɲina nga a ma ko ye. Barisabu fama wulila k'u jɔ, kuma caman fɔra, u ko fɔ fiɲɛ min yɛra Oktɔbru kalo la, u sera ka kɔnɔw ye, ayiwa ka fura sɔrɔ o la. O kɔni ɲɛna. Nga an bɔra k'a fɔ sisan an balimakɛ Seydou Patrice y'a fɔ ko yɔrɔ caman bɛ yen ekɔli karamɔgɔ ko de b'u la. A dɔ fana yira k'a fɔ ko kabini san daminɛna u ka ekɔli karamɔgɔw ma se, n t'a dɔn mun don. Ayiwa lakana ko don wa gɛlɛya don ka se yɔrɔ la wa, o fana ye tiɲɛ. Nka e yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ o la, barisabu e ka mara la n y'a dɔn gɛlɛyaba tɛ yen, nka ekɔli ko ni karamɔgɔw u ka baaraw n'u ka ladonni ko a ko bɛ senna hali bi ni lafasali tɔnw ni faamaw cɛla ye. E bɛ se ka mun de fɔ a ɲɛna, barisabu san kɔnɔna na aw bɛ ɲɔgɔn ye caman kɛ aw ni faamaw ani dɛmɛbagaw fɛ, hakilina jumɛn b'i fɛ yɔrɔ fanfɛla la?
Mohamed, i ka nin ɲiningali diyara ne sa. Mohamed, est ce que mɛtiri ko gɛlɛya min bɛ ne baara, ni ye ne yɛrɛ ɲininka, ne b'a fɔ n ko ni kɛlɛ bɛ dugu minnu na n'olu tɛ, n'a tɛ Mali fan si. Mohamed, mɛtiri yɛrɛ de tɛ ne bolo, mɛtiri tɛ Welesebugu bolo. Mohamed, ne ka CGC dɔw bɛ yen nɔ, olu de bɛ ekɔli mɛtiri bɛɛ sara. Gouvernement ka mɛtiri kelen tɛ ekɔli dɔw la.
O gɛlɛyara dɛ.
A kelen a tɛ ekɔli dɔw la, a bɛ ekɔli tan bɔ. Ala ni mɛtiri tɛ yen. Mɛtiri bɛɛ bɛ mitation ɲini ka taa Bamakɔ. Bamakɔ falen bɛ sɔrɔ mɛtiri la, parce que n tɛ Bamakɔ, n tɛ se k'o fɔ. Mɛ bɛɛ kɔni bɛ ka taa Bamakɔ. Mɛtiri t'anw bolo, ne ka ekɔli dɔw bɛ yen. CGSU de b'a mɛtiri bɛɛ sara. Donc o kɛra sababu ye, u tɛ se k'u den bɛɛ don ekɔli la yɛrɛ. Parce que ni den naani bɛ e bolo sisan nɔ, e bɛ kɛmɛ kɛmɛ de sara den kelen kelen bɛ kun kɔrɔ, yaasa o wari de bɛ fara ɲɔgɔn kan, denmansaw k'o wari o de bɛ kɛ ka mɛtiri sara. Ni den naani bɛ e bolo, e dun tɛ kɛmɛ naani sɔrɔ, e ye sɛnɛkɛla de ye. Ni kɔɔri wari bɔra a la, i tɛ wari wɛrɛ sɔrɔ. Donc e bɛ obligé ka den kelen don k'a tɔ saba to so. O den kelen fana généralement u bɛ cɛman kelen de ta. I b'a sɔrɔ cɛman fila ani musoman fila de don. U bɛ cɛman kelen ta ka cɛman tɔ kelen ani musoman fila to yen. U bɛ u b'u jija ka cɛman fila don ka musoman fila to yen. Ka d'a kan olu de bɛ ekɔli karamɔgɔ sara. A dun se t'u ye. Mɛtiri tɛ ne bolo, nka ne bɛ Ala tanu ka n ka DIA fo k'a barikada Alpha Mamani. Ɲina minnu ye fonction publique kɛ n'u tun bɛ SNJ la, mɔgɔ minnu pasera, u ye mɔgɔ wolonfila di anw ka akademi ma, kapu duuru la a ye mɔgɔ fila di ne kelen ma. N b'a fo k'a barikada. Ne ka préfet fana, o ko an k'a lajɛ ni duuru ye kuru duuru b'i bolo k'i k'o tila mɔgɔ mugan cɛ, an k'a lajɛ vraiment foyi foyi tɛ minnu bolo, an ka kelen kelen di olu ma. N bɛ n ka préfet fo k'a barikada o yɔrɔ la. N'o tɛ Mohamed, tellement diyara n ye. Gɛlɛya in bɛ yen, gɛlɛya in bɛ yen. Fɛn min dun de don, a bɛ yen nɔ, a mɛnna. Ne yɛrɛ kɛra DCAP ye ka sɔrɔ a gɛlɛya bɛ yen. Yɔrɔ gɛlɛya furakɛli fana, jamana min n'a bɛ kɛlɛ kɔnɔ, gɛlɛya bɛɛ b'o jamana kan. N'a fɔra k'i ka kɛlɛkɛ minɛnw san, ko ka tila tuguni ko ka ekɔli karamɔgɔw recruter min bɛ labɔli kɛ, yɔrɔ a ma nɔgɔ. Minnu min bɛ yen nɔ, olu tilalen don, bɛɛ bɛ fɛ ka na duguba kɔnɔ, mɔgɔ si tɛ fɛ ka to burusi kɔnɔ. O tila cogoya o ni o ma ɲa, yɔrɔ fana a ko a ma nɔgɔn dɔɔni, a ma nɔgɔn. Mɛtiri tɛ burusi kɔnɔ dɛ. Burusi kɔnɔ mɔgɔw, denfaw ni denbaw sɛgɛnnen don. Ne ka dugu dɔw bɛ yan nɔ, u y'u ka yiri bɛɛ tigɛ k'a kɛ saribɔn ye, k'a kɛ k'u denw ka ekɔli sara. F'a musow bɛ ka gugurun de bɔ dugu jukɔrɔ sisan nɔ k'o kɛ saribɔn ye, ka gugurun sen ka bɔ dugu jukɔrɔ.
Ayiwa Lala, Patrice min ni faamaw ye ɲɔgɔn ye, ale bɛna hakilina dɔ ma yɔrɔ la. I bɛ to nɛgɛjuru kan, n y'a fɔ cogo min na, an bɛna taa Gawo, an balimakɛ Abdul Karim Samba Mayiga, n'ale ye denmisɛnninkulu tɔn ɲɛmaa ye, ale bɛna kuma b'a bolo. Abdul, i ni wula.
N b'a la.
Ayiwa, Kamaraso mɔgɔw cogo jumɛn, aw ka tɔn? Aywa bi anga babu be kalanko tali de ma min damnena tenendo. Gao marala awire kalanko ni adam nena chwa la halaj mwen kona kuma bi wulu.
Donc mbao fu mbao wali mwondo ambala tanu ni ata kalaje gao la rentrée scolaire kera ama bashi wari sabi yani ekulu kadaile anyaranga anga jukulu ye ekulu fo be anyo be asenisuma ke ambo osasabar la chaque fois ni ekulu fo bina daile ambo ke pour que dem senu ka feka ka kalanke dans de bonnes conditions pour que salubrité ko kana ke probleme donc ayo ke o kofe autorité fana ye faisons une disposition mise en gata pour que rentrer ka se ekenye o bekera donc angoni a magle ya yen parce que ni ataka la je syndicat ou kumbe académie autorité jusqu'au bref para ñoon ka pour que rentrer préparer et de ce nous fana tara et consola mo shima mo shit c'est en tout cas ambe gaon mi ta ko be ayra fo ambe donc vraiment ako kera sange ali atfotuami abifodme mi ekidal koye mi e probleme depuis 2012 crise kera kalante ka ke ayi decision yi mi ni autorité ou yata avoku bna enseignant blanc dans toutes les conditions pour que c'est ayi le kidal pas sinon ka hakami e kalankoye pour que o kase ka sabati
ga gelabe yoro mununa ina fo ansongo ala mara fitinu nunu kono ferej mo la tigara ro fan fe barsa bu dans so wale ka luka ko keta o ka bon o mara nunu kono nana ala ala be chugo
jumo le fe o experience plutôt au boulot abe localité mununi gele ya bu kono o experience bu boulot kapan parce que yoro ni bo ba insécurité bala kamana ke communauté menamana ke village insécurité bala mi mi seka école basique kalanke u bu redéployer kana nuyé yoro mi ka suru
insécurité
mi seka ke or la donc voilà o b décision tara amber mona ko bi munun kanga munun séon fe mi seka déplacer kana u b déplacera kana u b ka kalanke ni utojo ali gao dugu gao ro kono ya de déplacer interne
o antu meno di
ni donc udu fana we malina ka autorité nu ka partenaire we disposition ta munun bi seka do directement école to école sonu na u b we u klala ka école so do senge ka yoro do laben u liara dama pour que u ka seka condition kele mimbe munun be dugu ba kono munun be ka soro lu fana min nana u kana seka foko gele ya be odla o te kala o fo be decision tara o be barami kanga ko be kera e bibina mbala tanu ni e mo keme o kema ta ni aye i be an e kite ka ite kata konsola o koroka mandi era de sino ka foko gele ya de be ka ke mo go te kala nke a chama koni parce que an te ka foko be bi se ka soro me ni e mo keme o kema ta i ta soro bi shegi ni duru a be ka ta kala na bi
ga RF jateula nyinan kalanko gao marala kona kon bena no wa kosobe ka dagle am tumbe ko karabu wa katem e ko diola
bon oye ambia lidi benga seka sabati syndicat ni autorité un nyonche pour que demissionne parce que demissionne ka kalanko e hake ko de do ka hake de do ou ka droit de do donc autorité seka fin seka pour que uni école karamogo ka seka ben pour que demissionne ka kalanko parce que ni ataka la je inondation ya ke rentrer ku nganga ke depuis octobre ni inondation ya ke parce que ko soudo kumbe huku ukiplendo sinistre ukumbula donc on en a eu fo le 4 novembre mi semaine mi flenye ka bangi donc ne fait na manye ko retard tara déjà 2 mois bibina solution fait on fait kan kata pour que perturbation wera kana kanake pour que demissionu ka seka yani juin ou juillet au passé qu'à programme épuisé neuf audition dès des camps qui ils bolos faranyongan ça veut dire qu'on a faux autour de Tchouni à syndicat au dronko ça veut dire que faut c'est civil mon gros dès des faranyongan qu'à pour que c'est qu'à demeure nous c'est qu'à tanyanga demeure nous n'y est nous c'est qu'à kalangoni qu'à sabati parce que jamana ni jamana pa fin ça va de aka subasmai na fora ko éducation santé et sécurité nous le tiena jamana fin on sera au jamana ti donc au fin nous du dollar clean de éducation donc dès des gens qui tirent des normes pour que anga éducation aka seka sanga soro anga éducation galéa kana seka ya kono nous seka de sono bali ka seku ka hakemi kata kalante to soro ko ne fait autorité be ku seko ke be ka fara nyon ka ku demain pour que o galéa kana soro blé quoi.
Aywa inite ni baraji ni njara kusobe ambe gao kaube fo ambe kamorsto ndofa unite uka baraula uka wika jo amara kono nana inite ula aywa sa ambe seika na bomako krenkrena ambe tanyama kura halbi Abdoulaye Baba Kulubali aywa Kulubali ka ukoni uchesiri lendo bile obe negajuru la hambole aywa Abdoulaye Baba inishu
aywa anchu
ba somo obe di
obe gane
aywa nyama kura abe choko jume jiko nagwara
Alhamdulillah bo ambe fuli ke ganye shi Allah ma Allah me fara bela gene ma kenangerena ani awera ko chesrila
o jara en cheula
sembe jikoni samawe anye uli ka jo domoro ma ke mba Allah donaka fonere demseni chifila ga je kulu nyam goddo ya
o jara aha
brigade citoyen je sais un point fou ne point fou gale brigade citoyen point fou gale community
aha tafe
yo no aya donga fo e concerne anye kololo chama soro inondation na e golso occupera mo fe mununga so bina bo e gol kalantanya korola la gouvernement ministère de la jeunesse aleni ministère de l'éducation yo fara bolo fara no ka ka ni ministère de la santé pour que dem solo mi sega chifila ga busira uliga joke ka nyeshi uluma chogumna ka demain do e golso ma e golso no sinis no sinistre la pour dam sega nettoyer ka konono la bien ka jusqu'à que Kenya era konono na chukumna bo anyo anyo bulu dako ke ka golso komino kono ya golso sasa ne ko mugo kun dura kono ani ji ku sira roma antara kata ifa euro neto e ka salu kono na ufura ka bon la ben pour que kalanta bisika ke hera kono chukumna ni kalando bisika na do hera kono chukumna
oh aywa ni njara ko sobe kulwal ke aywa ba ujija alaka sa kalantani no ya ka mara anaka sida ube ko
lekumena kuma labana lekumena kuma labana lekumena fenda maro ko parce que amu chifila go inere gol kram go fana me ekichu chaman bana mu ye kalango fanfere
aywa
ya jetimna santamado
aywa anga dunamba bele lala ibato aka jabili ke foro iba sega to ma fe ko fe ambita tuguni olai Inichola.
Aywa,
sisa, amina kumadi ambalma ke Seydou Patrice Dambelema. Ibora ka korofoka ome Seydou. Ani ambalma mso, madame Bagayogo Aida Kante, ekol karomo koko gele aula. Aywa, amame, auni jamana tigi, no ye general darme Assimi Goïta, ayenyoye, akumana kalanko gele auna labenuka. Auda la sera ekol karomo gele aula jamana kono. Ngintina seka fo yoro mina sisa nko ekol karamote nga gelea bade bula ku labo yoro mina umugo batula kase yoro mina adegumbabe inafo wole sebu mimanjamba makoerala kuma bibulo
bon nanye yemgo nyoye ye jera darme adimu gwitaye
awo
na detail do be ano just and the sibo befo o
che
yabam même misale là mais exemple do dima anye entraîneur supérieur kofo anye demson gabusu kofo ka fois ça comme ayen ko dabla là donc solution ka soro allô
ouais entre le bila ta fait
donc une bonne solution ka soro ou gabusu ko là mais immédiatement ministre entraîneur supérieur ko be akuma kaka jabi o ya fanyé ana hakrisiki allez une solution beta parce qu'il faut renforcer les capacités du centre national des jeunes universitaires. Au lieu de plus de ministres du gouvernement fait, à Dekker B, nous vous occupez de conduire le code là exclusivement. Donc, moi aussi, donc aye kumata aye kuma foka ba ambe misi watara parce qu'il a donné une réponse très claire avec des chiffres précis mais en dessous au foyer maintenant ni et le futur monta en même temps pour produire le second cycle bon au lieu collectivité territoriale B au ministre général de division Ablaye Maïga. Donc on y a un hakina avec au papier glan ka hakina douma quoi avec le ministre de la jeunesse parce qu'il y a les partenaires les volontaires pour l'éducation au de coup pays. Donc là où il y a enseignant là on met un papier de glan ka douma peut-être bas sur lundi ka jour là les volontaires pour l'éducation ou organiser de concert avec le ministre de l'administration territoriale pour que nous cassiga supplémentaire. Il y a un ministre enseignant au pays, beaucoup nous déployer qu'à travailler, non. C'est une solution provisoire. Maintenant, le problème d'insécurité au nord et au centre, comme je l'ai dit aussi, aux solutions pour l'ambéo. Parce que enseignants d'au pays, ils sont des régions, de ces mêmes régions-là. Donc, on peut aménager de façon à ce que les uns et les autres puissent se servir directement dans leur localité là. Ce n'est pas de la climatisation, mais c'est des solutions provisoires pour que, quand quelqu'un, le temps qu'on puisse organiser réellement le système éducatif. Le système éducatif bien de Kanga changer de
nga nia laje furuba kalanso mara kononana ekol karamogo fembe barala minte barala munumbe famau kana ful u chama ndonendo nga wole sebugu fleni bongo koro amanja ekol karamogo seka dese kata wulfo iboraka directeur d'académie mais ami fosisan kaleka ekol chama nebe ekol karamogo te u gouvernement nga furuba kalanso di fregu memena latige o hukumu kononana anifana ka nyeshi ninan kalanso kalan yere talila aywa kalo kele minte menana obina dafa chogo jume san kono nana kuma bibulu
presque 4 de nous be ya des manques d'enseignants dans tout le territoire du Mali capacité ka boka école kamgo dafalendo donc anganga nous nous sommes des appuis conseils donc anga conseil mi c'est déployé dans le Yoronouna, là où il y a des manques d'enseignants, les volontaires pour l'éducation au pays. Pourquoi groupe B, ou associé, ou quoi ou quoi ça ou sans doute de faire au camp. Parce qu'on veut former qu'à bord école de formation d'enseignants, mais baratouillé. Donc, là, nous organisons, nous avons fait qu'à Kétraoué, qu'à zone minouni, enseignants au pays, donc ils sont prêts à aller dans les zones d'insécurité là. Donc, on veut Hatnadi pour aider le gouvernement à pouvoir qu'à solution sera.
Aywa ibeto na gajuruka ambeta kulukuru marala ambalma ke Karim Konare alebe negajuruka nkabo negala kulukuru marala Karim inisho
ma anshu
somogo beri
bajitula
aywa ibora ga korofoka me ambega kuma la kwalta neka nyinanta atumbora dogo koronga damne na tenendo Ewa, nyingali juma mibulo wala hakilina juma mibulo. Kuma mibulo?
Hakilina mbenila. Nebi kuma, nebami kuma na co-director redu.
Awo, akademi nyama. Ulese buki.
Wala, ale yorom fanafo. Nwe ekon dayan, oba one fiyan kusube, ekon. Metrin dayan eba one fiyan kusube.
Oye negala yo. Odamnena nyina ne wa amena metriko gelea baofe.
Wa damnena amadam ne nyina damnena debi salo.
Nga marafa ma were uluye munye fo karamoko tanya kona desenna. Uye mfa wena.
Uma ukon biga anam munu doro uma fem fo folo.
Nga kalantara yo adamnena.
Awa Adam nana on fait en 6 ans. Adam nana.
Aw nimisi wasara?
Ah, nimisi ma wasa kosɛbɛ parce que évolution dɔw ye maitri t'u kɔnɔ o tɛ mɔgɔ nimisi wasa dɛ.
Ah, ok. Ayiwa. Ayiwa, Patrice bɛ tila k'i jaabi sisan.
Okay.
Ayiwa. I ni ce o la. Ayiwa, n bɛ segin ka na kuma di an balimakɛ Patrice Seydou Patrice Danbele ma halisa ale bɛ ayiwa kalanko ɲɛmɔgɔsow ni ɲɔgɔn cɛ ani ekɔliden kɔrɔw tɔndenw kɔrɔw ka fara u bɛ dɛmɛ min ɲɛsi ka se ekɔli jɛɲɔgɔn baarakɛlaw fana ma o tɔnw ma. Ayiwa Patrice, i bɔra ka kunnare ka kuma mɛn sisan, e yɛrɛ ko di o la?
A ye min fɔ tiɲɛ de don. On est au courant de l'école Kramgo, dans tous les caps, il y a des manques d'enseignants. Cap de nous, Bella. Donc, c'est pourquoi nous avons une solution, nous. On a une solution, nous, forte. C'est qu'il faut, parce qu'on ne peut pas parler de recrutement dans l'immédiat d'enseignants. Vous pouvez enseigner dans la fonction publique, les collectivités, tout ça, sans concours, c'est la question. Mais, je peux me dire, nous, les volontaires de l'éducation, nous, l'école Kramgo, nous, la Kalama. Mais on m'a embarrassé, on m'a concours sur. Mais à 4 doux, quand t'as école de Kala. Donc, on a en fait, on a des solutions, où des coups où il est, car récemment, 4 millions d'anciens budgets, pour récemment nous becquer. Mais là, c'est la semaine prochaine, un ministre de l'Éducation nationale approché, nous, car le ministre de l'Éducation nationale, tout à l'heure, car à Niafoye, en Hakinana, nous essayons avec une solution aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas, dans l'immédiat, recruter à la fonction publique des pédagogies territoriales ou à la fonction publique. Pour avoir des enseignants, même les bambous, Amessé Kourou utilise une manière ou de l'autre et voir comment Amessé Kourou sera.
Aywa, Amessé Kana, Ininga, Oyrolabana, Muna, Aywa, Kassoro, Afien, Yera, Vita, Chien, Foloé, Foma, Moseka, Ferret, Latéka, Kanyen, Shuma, Amessé Kana, Kuma, Dimola, Ambalmake, Chefolo, Kulbali, Ningal Dobafe, Akoko, Kuma, Dobafe, Adama, Dakurunya, Kulwalke, Tafe, Teliala.
Ok. Voilà, mais c'est une bonne voilà comme il voit si bon à comment passer nerve et police de boum. On a bien l'âge comme un élève. Bon, tu vas nous de la croque ou mina. Il va y envoyer une erreur qu'on a oué. Où laissez vous capou de chez Kalango, mettre le coup de la vie. Non, bon, les frères
Awa atonga dama mini tibere mato eble atonga kuma labanda lema aywa awe akika amina kuma di ambaruma ke marambaga yo aida kantema aida kuma laban bi bulo aywa iboraka ambaruma ke cheflo ka nyinngalla me kuma bi bulo aida
awo kuna ko cheflo ma metri konite ambolo andigire sisa stagiaire udeka comme munu be yefem na nonu sera classe nani nana u bolu blaka na kaloshigi stagi doke o stagi o stagiaire olu andigire olu deka sisa hali kunu ne nga dia ewele na ma akanye ma alakama ni stagiaire dira aga doni farangu stagiaire du chale ba oye mugai Omuga amana aye ko ekwale munu nyere ekol karamogo sejese tsegata parce que du coup donc adoro de telle sorte que ekol dente teme binanika o ni du coup adoro ka seoro doma wari mi me sara mata ufa tsega ekol karamogo sara donc iba soro o dugula ekol karamogo sara sete uye o a messager di oluma yasa uga ekol ka seka fonctionne. Donc, on a un stagiaire de Kono. On a une école de Obega stagiaire de Kono. Quand on a un de Kono, on a un maître de Tamboulou. On a un autre qui est un
peu plus de Tamboulou. Anga foli be an la me baga be ma malikono ani maliko ka kren krena monsieur Seydou Patrice Danbele ani madame Bayogo Aida Kanté kafara Abdul Karim Sambaka oni ambalma muso jinaba lobo ka bo aywa kai marala ni mina dansi anga bi jemukana aywa ambe kuma laban di Patrice ma yana anga akroche akunche Patrice Dakurunya kelena wele kanj mambi bulo ka lase aywa de masao oni ekolo karamogo ka la fasali tombe ma yananga ni boro keneni kunche
nega wele wele mbeka lase bema
Kalanko ye an bɛɛ ka kungo de ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la association des parents de l'aide n'an b'u fo kosɛbɛ u cɛsirilen don kosɛbɛ école ko la. Bon sisan école karamɔgɔw école syndicats ɲɛmɔgɔ minnu ye ministres ye ani anw minnu ye mansaw ye bɛɛ ka bila i kunna ni école ɲɛna a ɲɛna anw de ye n'a tiɲɛna a tiɲɛna anw de ye donc bɛɛ k'i cɛsiri. Aïda ye stagiaire minnu ko fɔ c'est une réalité mais ils sont insuffisants olu ma ca.
Ayiwa
ni solution min bɛ yen voilà. Les volontés de l'éducation, il y a beaucoup de problèmes donc on parle à Wati de là. Mais où t'as-tu, amis, c'est un t'as-tu qui est né.
Aïwa, Intiola.
Parce que comme on t'a dit, après on voit qu'il faut les prendre pour remplacer les enseignants. Wati, à Wati, au Tébé.
Aïwa, Wati, Banassissa.
Aïwa, il y a beaucoup de gens là-bas.
Aïwa, il y a beaucoup de Wati sera. Intiola, Ninjara Kosovo.
Ok, d'accord.
Ninjara Kosovo, un Jamukan Labena, un Balmaké, Georges Atinofe, Neker Fé. Juru tun bɛ Rob McLean fɛ ni jɛmukan lasara ma ne yɛrɛ Mohamed Touré fɛ aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn juma wɛrɛ nata la.